Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Briselu odvojeni sastanci šefa evropske diplomatije Josepha Borrella, predstavnika Evropske unije za dijalog Kosova i Prištine Miroslava Lajčaka sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Evropski lideri nastojali su organizovati zajednički sastanak sa Vučićem i Kurtijem, ali ti pokušaji nisu uspjeli. U Sarajevu održani protesti roditelja djece oboljele od cistične fibroze. Traže od vlasti Federacije BiH da njihovoj djeci osiguraju neophodan lijek. Godišnja terapija za jednog pacijenta košta 250.000 eura, dok oboljeli u Republici Srpskoj, kao i u zemljama regiona, lijek dobijaju besplatno. Njemačka odbacila navode ministra policije Srbije Bratislava Gašića da je ubica političara sa Kosova Olivera Ivanovića pod zaštitom njemačkih vlasti. Prevoznici i građani koji su 4 dana blokirali prolazak kamiona sa kosovskim tablicama na graničnom prelazu Merdare povukli blokadu. Crna Gora će dobiti istinski proevropski i proreformski orijentisanu vladu, poručuje predsjednik Jakov Milatović nakon susreta sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. U Hrvatskoj je obilježen dan antifašističke borbe. Ukrajinske snage pogodile most između Hersona i Krima, pojačani sukobi. Sud u Moskvi odbio žalbu reportera Wall Street Journala Evana Greškovića i potvrdio raniju odluku da treba da ostane u zatvor do kraja avgusta zbog optužbi za špijunažu. Potraga za podmornicom nestalom na putovanju ka olupini Titanika ušla u završnu fazu, jer se navršava 96 sati nakon koji će u njoj nestati vazduha za disanje za posadu od 5 osoba. U eksploziji gasa u restoranu u Kini poginula 31 osoba. Turska centralna banka povećava kamatnu stopu na 15%. Zvaničnici Europske unije upozorili su da u Europi raste rizik od virusnih bolesti koje prenose komarci zbog klimatskih promjena. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Luku Kotor će ove godine uploviti više od 460 kruzera. Dok su brojke dobra vijest za ugostitelje i trgovce, u zalivu kroz koji vodi jedna magistrala donose i saobraćajnu gužvu.
Vrlo teško je funkcionisati, svoje dnevne obaveze prilagođavamo prema kruzerima ili prema gužvama.
Partizansko spomen groblje u Mostaru jedno je od 7 najugroženijih kulturnih baština u Europi. Od rata 90. na njegovim zidinama ispisivana su nacistička i ustaška obilježja i često bude uništeno. Historičar Dragan Markovina.
Nije se to dogodilo slučajno, nije to bilo par ljudi koji se tako napiju. Dakle, više nije stvar nebrige, niti nedostatka političke volje, nego organiziranog ataka na partizansko groblje. Ko je to napravio, možemo samo nagađati. Nažalost, evo koliko već prošlo godinu dana, policija i dalje ništa nije javno rekla. Niti je iko uhapšen, niti se ništa događa.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Mađarske Viktor Orban nalazi se u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Nakon što se rano jutro sastao sa predsjedavajućem vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, razgovarao je i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Orban je tokom niza sastanaka poručio kako Mađarska ne pristaje na politike sankcija, ali i izrazio bezrezervnu podršku evropskom putu BiH. Detaljnije Melisa Teletović.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto ocijenila je dobrim i prijateljskim odnose između Bosne i Hercegovine i Mađarske, bez otvorenih pitanja, ali naznačila je potrebu bliske suradnje, posebno na planu energetike. Premijera Mađarske Borjana Krišto izvijestila je i o stanju u Bosni i Hercegovini.
Imamo neriješena pitanja koja nas opterećavaju po pitanju ograničenih promjena Ustava i izbornog zakonodavstva, čijim rješenjem bi stvorili pretpostavke za bolje funkcioniranje i za bolje odnose unutar Bosne i Hercegovine.
Premijer Mađarske Viktor Orban poručio je da treba što više nadležnosti staviti domaćim političarima u Bosni i Hercegovini, a ne da zemljom upravljaju stranci. Također je naglasio kako je njegova zemlja za brzo članstvo Bosne i Hercegovine, ali i zemalja Balkana u Evropskoj uniji.
Ennek megfelelően mi akármit is mondanak
Brüsszelben, za brzo članstvo Balkana, odnosno Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Po meni izvore koji su namenjeni za pristup ne treba sačekati članstvo, nego treba već sada dodeliti. Treba približiti zapravo pristup fondovima. Ne može da se sav novac usmeri u Ukrajini. Treba investirati i u sigurnost na Balkanu i u njegov razvoj.
Kezébe helyezünk, ez a mi Balkán politikánknak a lényege.
Osvrćući se na situaciju u Evropskoj uniji, Orban je rekao da su u toku velike transformacije i previranja zbog ruske invazije na Ukrajinu, te da taj proces treba zaustaviti i preokrenuti.
Mi Mađarok uđlaću koji
je svoje... Mi Mađari to posmatramo tako da je to povećalo značaj Balkana, tako da je Evropi potrebna sva energija, sva dinamika, zato što sada gubimo konkurentnost. U tom procesu smo koji treba zaustaviti i koji treba preokrenuti. A Evropa to neće moći da sprovede ako se oslanja samo na snage s kojima sada raspolaže. Potrebna je neophodna nova dinamika, novi učesnici. Zbog toga je za nas, Mađare, za nas Balkan nije problem, već posljednja rezerva evropskih resursa. Možda to zvuči čudno što kažem. Ali Evropskoj uniji je mnogo potrebnija Balkan i Bosna i Hercegovina nego što je to obrnuto.
Orban se osim članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sastao i sa članovima kolegija predsjedničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Premijer Mađarske će se tokom dana sastati s premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem. Orban će nakon Sarajeva posjetiti Banja Luku gdje će održati sastanak s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i drugim entitetskim zvaničnicima. Orban je u službenu posjetu Bosni i Hercegovini stigao nakon posjeta Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od najavljenih sredstava u toku je materijalizacija samopomoći poljoprivrednicima u Republici Srpskoj, za što je izdvojeno blizu 30 miliona maraka. Poljoprivrednici su, kako je pisao Radio Slobodna Evropa, mogli sami izabrati dobavljača i robu pod uslovom da su mehanizacija, oprema ili alati proizvedeni u Mađarskoj. Slušamo Milorada Milojevića.
Republika Srpska do sada nije dobila ni evro od 100 miliona evra pomoći koje je tom bosansko-hercegovačkom entitetu obećao Viktor Orban, premijer Mađarske. Orban je ta sredstva, kako je to tada saopšteno, obećao u novembru 2021. godine tokom privatne posjete tadašnjem članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku na njegovom imanju u Laktašima pored Banja Luke. U julu prošle godine Dodik je nakon sastanka sa šefom mađarske diplomatije Peterom Sijartom u Banja Luci izjavio da je odobreno 35 miliona evra kao prvi dio od najavljenih 100 miliona evra podrške namijenjenih za bespovratnu pomoć poljoprivrednicima i preduzetnicima. U skladu s tim, u toku je realizacija programa pomoći poljoprivrednicima u Republici Srpskoj koju provodi Fondacija Progresus, koju je osnovala vlada tog BH entiteta u saradnji sa Centralnoevropskom neprofitnom razvojnom mrežom, čiji osnivač sa druge strane Ministarstvo inostranih poslova i spoljne trgovine Mađarske. Zahtjevi za isplatu do ovog trenutka su odobreni za tačno 379 korisnika za ukupno oko 5 miliona i 200 hiljada evra. Tačan iznos sredstava koji će biti plasiran u prvom programu podrške, a prema javnom pozivu znaće se u prvoj polovini jula, jer krajnji rok na predaju zahtjeva za isplatu propisan javnim pozivom ističe 30. juna.
Ističe se u odgovoru Fondacije Progresus za Radio Slobodna Evropa. Poljoprivredni proizvođači mogli su pojedinačno da apliciraju za sredstva u iznosu od 2.500 evra do 25.000 evra uz sopstveno učešće od 30%. Brane Mastalo, povrtlar iz okoline Gradiške na sjeveru Bosne i Hercegovine, kaže za Radio Slobodna Evropa da je već potpisao ugovore za nabavku mašina vrijednih oko 32.000 evra, te da mu je rečeno da isporuku mehanizacije može da očekuje u septembru. Uplatio je sopstveno učešće oko 8.000 evra, te i porez na dodatnu vrijednost od oko 4.000 evra.
Mi se rukovodimo tim da preračunamo, matematika sve kaže, da ove mašine su ipak jeftinije, iako sada imamo, ministarstvo je dao 40% za kapitalne ulaganja, opet i pored toga ove su mašine mnogo jeftinije.
Od učešća u programu pomoći sa druge strane odustao je Dario Milinčić koji se bavi ratarstvom i peradarstvom u okolini Prnjavora.
Smatram da mašine da su pretjerane cijene mašinama i ne znam moje tačke gledišta. Mislim da je povoljnija za nas trenutna varijanta naš posticaj sa republičkog nivoa.
Najavljena Orbanova pomoć Republici Srpskoj prva je takve vrste jer je Mađarska preko fonda Bethlen Gabor, najvećeg mađarskog državnog fonda, do sada slične programe realizovali isključivo za pomoć mađarskoj manjini u drugim zemljama. Iako Orban danas boravi u Bosni i Hercegovini, a posebno se sastaje i sa Dodikom u Velja Luci, sa kojim gaji prijateljske odnose, nije bilo prilike za upit zašto do sada nije ništa isplaćeno od obećanih 100 miliona evra. Odgovor na upit nije stigao ni iz vlade Mađarske, a ni u vladi Republike Srpske nisu odgovorili oko obećane pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Roditelji djece oboljele od cistične fibroze u Federaciji BiH izašli su na proteste. Razlog je što jedino njihova djeca nemaju prijeko potrebni lijek. Od vlasti u Federaciji BiH očekuju hitno osiguranje finansijskih sredstava, jer je to prošle godine prihvatio parlament. Izvještava Alen Bajramović.
Okupljeni roditelji već skoro godinu dana čekaju Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine i vladu tog entiteta da omoguće nabavku lijeka Kaftrio kako bi se spasili živote njihove djece koja boluju od cistične fibroze. Samira Karić, majka je mladića koji se već 19 godina bori sa ovom neizlječivom bolesti. Nadležni se, kaže ona, posljednjih dana ne oglašavaju, uprkos pozivima roditelja koji su apelovali da do 19. juna vlada federacije i Ministarstvo zdravstva poduzmu potrebne korake.
Mislim da je njihovo dijete u pitanju da bi u roku 24 sata se riješio ovaj problem, a mi, znači, godinama čekamo rješavanja ovog problema. Mom sinu je dijagnosticirana cistična fibroza sa 6,5 mjeseci. Tada nije bilo ništa u Sarajevu. Od kreona, ako krenemo pa dalje, sve smo nabavljali, Austrija, Njemačka, Slovenija. Borili se, znači, sami sa sobom.
Kaže Karić i dodaje da je svoje studije i posao ostavila i posvetila se djetetu. Ona je rekla da je sada krajnja granica da njen sin počne sa korištenjem lijeka. Ističe da je sramota što svoju bolesnu djecu roditelji moraju ostavljati kući da bi izašli na ulicu i tražili lijek i prava koja im pripadaju. Godišnja terapija ovim lijekom za jednog pacijenta košta 250.000 eura, a isti lijek u BiH entitetu Republika Srpska je besplatan oboljeloj djeci.
Ovo nam je posljednja šansa i svi nas tjeraju da idemo odavde. Nas 28 porodica smo prisiljeni, znači, da idemo iz Bosne i Hercegovine.
Elvira Muhić, predsjednica Udruženja za cističnu fibrozu, kazala je da je ovo lijek koji je inovativan u svijetu i da se mora početi koristiti čim prije. Lijek je već dostupan u Europskoj uniji i zemljama regiona, pa i u RS-u.
Naša djeca zaista više ne mogu da čekaju. Kaftrio je lijek koji se mora primjenjivati od 6. godine života i bukvalno svaki dan koji izgubimo je dan života manje za našu djecu. Kaftrio bukvalno znači život. Po trenutnoj terapiji koja djeca primaju dožive maksimalno 20-25 godina života, a Kaftrio produžava život za 30-40 godina.
Kako podsjećaju iz udruženja, krajem juna 2022. Odbor za zdravstvo Parlamentarne skupštine Federacije BiH usvojio je inicijativu ovog udruženja za rebalans budžeta federacije sa ciljem da se po hitnom postupku obezbijede sva potrebna sredstva za uvođenje inovativne modularne terapije Kaftrio za djecu sa dijagnozom ove teške i neizlječive bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Iz beogradskog aerodroma Nikola Tesla saopšteno je za Radio Slobodna Evropa da je otklonjen tehnički kvar zbog kojeg je danas došlo do kašnjenja više letova i otkazivanja. Iz Air Srbije je prethodno saopšteno da usred jutrošnjeg kvara sistema za rengenski pregled prtljaga može doći do značajnijih odstupanja od planiranog reda letenja sa aerodroma. Međutim, problemi sa otkazivanjem letova Air Srbija je imala i prethodnih dana. Ovom temom bavile su se Sonja Gočanin i Iva Gajić.
Air Srbija je 18. juna saopštila da usled većeg broja nepovoljnih faktora u predstojećem periodu može doći do odlaganja i otkazivanja letova. U saopštenju se ističe da su među nepovoljnim faktorima koji na to utiču problemi sa snabdevanjem rezervnih delova na globalnom nivou, kao i kašnjenje sa planiranim ulaskom aviona u flotu. Kao razlog se navodi i problem manjka zaposlenih na pojedinim aerodromima i nepovoljni vremenski uslovi. Alen Šćurić, vazduhoplovni analitičar iz Zagreba, navodi da je objašnjenje koje je Air Srbija ponudila besmisleno.
Spomenuti da im kasne avioni, pobogu pa kompanija to mora znati, pa avioni kasne već godinu dana u isporukama, pa su mogli znati da će im avioni kasniti, pa ako znate da će vam kasniti avioni, a kasnit će, to se zna, zašto onda ste stavili ih odmah u operacije prema ugovoru i niste stavili par dana rezerve? Dalje, kasne im avioni sa servisa, pobogu i to se već zna preko godinu dana da avioni kasne sa servisa zato što je pakao u svijetu sa rezervnim dijelovima i kasne se rezervni dijelovi, dakle kasne se već godinama, svima avioni kasne i svi onda operativno ne stavljaju takve avione odma u operacije, nego stave određeno vrijeme da budu sigurni da je avion došao. Samim time, to su sve samo izgovori, kompanija se nije smjela dovesti u ovu situaciju, kompanija je morala imati nekakav backup.
On smatra da se Air Srbija suočava sa nekim dugoročnim problemima koji su sada izašli na videlo.
Air Srbija ima nekoliko osnovnih problema. Prvo, 1/3 njihove flote je u wet lease-u, dakle iznajmljena samo za sezonu, što je s jedne strane skupo, ali s druge strane vrlo rizično. Jer vi kad uzimate te avione, pogotovo kad ih uzimate od malih i novih kompanija, onda imate rizik, naravno, ako je neka kompanija tek startala i neiskusna je, i ako ima svega 2 aviona, pa sam zaočekivati je da ta kompanija neće znati raditi posao i da će imati jako puno otkazivanja, pa zašto onda uzimate avione takve kompanije? Zato što je jeftinije. Jer na koncu jeftinije kad plaćate te silne kompenzacije putnicima i kad imate nezadovoljne putnike. Drugi problem je što je ta silina flote koja je u wet leasu, dakle 1/3, to niko nema toliko puno aviona u wet leasu. I u wet leasu imate možda na veličinu flote, jer Srbije 1, 2, 3, ajde 4 aviona ako imate, ali 10 ih imate. To je operativni kaos, to je operativni nightmare, zato što vi jednostavno imate brdo različitih operatera sa njihovim navikama, sa njihovim problemima operativne prirode, posadama koje imaju određene svoje navike i koje imaju određene svoje usluge.
Aleksandar Senčić, predsjednik Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, kaže da za sada nije dolazilo do otkazivanja, ali jeste do kašnjenja čarter letova Air Srbije. U slučaju otkazivanja redovnih letova, što se prethodnih dana dešavalo, on kaže da su prava putnika tu jasna.
Redovne linije su linije koje postavlja avio kompanija na određenim destinacijama gdje imate vrlo jasno definisano datum odlaska i povratka koji vi sami birate, kupujete ili u avio kompaniji ili preko turističke agencije koja je uslovno rečeno samo prodavac te vrste usluge, ali nema nikakav uticaj na to. Može se kupiti i online, dakle na svaki mogući način, i tu avio kompanija ima obavezu ukoliko otkaže let onda da vas ili preveze do te destinacije na neki drugi način ili da vam pokrije troškove smeštaja ukoliko niste u svom mestu boravka i ostale troškove do momenta kada bude bila u mogućnosti da vas prebaci na tu destinaciju, ili ukoliko vi odustanete od leta, onda ima obavezu da vam izvrši povraćaj novca.
Rekao je Aleksandar Senčić, predsjednik Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
U luku Kotor, najposjećeniju luku Crne Gore, ove godine će uploviti više od 460 kruzera sa pola miliona turista. No prekomjerni turizam je gradu pod zaštitom UNESCO-a sa nešto više od 20.000 stanovnika donio i nesnosne gužve, te učestali saobraćajni kolaps, pa se Kotorani suočavaju sa dilemom kako naći balans između turizma i održivog razvoja grada. Slušamo Jasnu Vukićević.
Ljeti u Kotoru dnevno bude i po 5 velikih brodova, a ovog juna je rekord postavljen kada je na njima u jednom danu bilo skoro 11.000 putnika. Ali za opštinu sa oko 23.000 stanovnika ove brojke nisu samo dobra vijest za ugostitelje i trgovce. U zalivu, kroz koji vodi samo jedna glavna magistrala, to znači i saobraćajnu gužvu koja otežava svakodnevicu mještana, ali i turista.
Vrlo teško je funkcionisati, svoje dnevne obaveze prilagođavamo prema kruzerima ili prema gužvama, tako da iz Škaljara do Dobrote ili sa Prčanja do grada, to su muke velike.
Prekjuče pa sam ušao u tunel, sam došao do ovde ispred starog grada, me treba oko sat vremena da idem.
To je nekih par kilometara.
Par kilometara, ali to ti ideš korak, staneš, to ti je to.
Kruzin turizam, da li nam je više donio dobroga ili problema?
Teško pitanje. Podjednako, jedno i drugo. Ne mogu da odlučim.
Više problema, više prave gužu, nikakve potrošači ništa, svaki 50 kupuje jedno kajsi ili jedno brestov, to je prijeto.
Sigurno da je više donio boljega. E sad, vaza će biti oni kojima će to smetati, kojima to ne valja.
Danas cijeli stari grad Kotor je poluprazan, znači nema ljudi koji tamo žive, nego se sve živo izdaje. Izgradilo se mnogo zgrada i hotela, da kažem, i svega, svi izdajemo, a ljudi koji dolaze u te stanove dolaze sa kolima. Znači, ulica i parking je ostao isti kao prije 40 godina ili 50, a broj ljudi se pomnožio sa 5 ili sa 10.
Pitali smo Kotorane i kako riješiti problem. Gužve se smanjuju poboljšanjem javnog prevoza i skupim parkingom, kaže Branko iz naše ankete.
Kad ljudima se ponudi taj dobar javni prevoz, i onda sad pazi, ako čovjek živi u Risnu, Perastu, Svetom Stasiju i treba da dođe do grada. Pa on će da bude blesav ako sjedne u auto i da traži parking i kad ga nađe da plaće 5 eura sat. Kad može dati 1 euro i prebaci se komfornim autobusom do grada na svakih 20 minuta ili maksimalno pola sata.
Jedna od opcija su i morske linije, dodaje Janko.
Mislim da nije dovoljno iskorišten ni morski prevoz, da je lokalna uprava trebala da krene u privatno-javno partnerstvo da bi ljude sa ove bande od Prčanja, Marko, Vrta, Stoliva, gdje imam veliki broj turista koji dolaze u grad s sopstvenim vozilima ili iz Dobrote, sigurno smanjilo saobraćajnu gužvu.
A što kažu u opštini Kotor? Sekretar za investicije Ognjen Vukasović očekuje da će pametni semafori, koji će uskoro biti postavljeni u centru grada, smanjiti gužvu za oko 30%. Na pitanje da li nadležni razmišljaju o uvođenju mjera ograničenja poput gradova na Mediteranu, koji su zbog gužvi limitirali broj kruzera i posjetilaca, Vukasović kaže da je to pitanje strateške odluke.
Strateške odluke ne samo opštine Kotor, nego i države Crne Gore, ali nas svih kao građana da odlučimo šta želimo, da li želimo velike prihode od turizma ili želimo neku vrstu društvenog mira i duševnog mira preko ljeta. Dakle, nije lako naći sredinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kotora, Jasna Vukićević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Indijski premijer Narendra Modi boravi u državnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama, dok dve zemlje nastoje da ojačaju međusobne veze. Uprkos kritikama zbog nazadovanja demokratije u Indiji, Bela kuća je organizovala posetu na najvišem nivou, priznajući značaj lidera te zemlje, koju također smatra važnim partnerom za obuzdavanje ambicija Kine u Indo-Pacifičkom regionu, pišu svetski mediji. Modija, koji je u SAD došao u utorak, u Vašingtonu u četvrtak čeka obraćanje Kongresu i državna večera kod predsjednika Joea Bidena u Beloj kući. Također će ručati sa potpredsjednicom Kamalom Harris, čija je majka rođena u Indiji. Državna poseta Vašingtonu lidera Indije organizovana je u vreme kada su obe zemlje zainteresovane za jačanje veza, uprkos tome što zagovornici ljudskih prava pozivaju Bidena da izvrši pritisak na Modija po pitanjima ljudskih prava, ukazuje Associated Press. U danima i nedeljama uoči Modijeve posete Vašingtonu, američki zvaničnici su se utrkivali u rečima hvale indijskom lideru, koje su oduševile njegove pristalice i zgrozile njegove kritičare, piše Financial Times. Indijska liberalna elita je ovo dodvoravanje Modiju dočekala sa neodobravanjem, ističe britanski list. Analitičari kažu da su zapadne zemlje ostavile po strani ljudska prava, uključujući zabrinutost zbog tretmana indijskih vlasti prema manjinskim muslimanima i hrišćanima, pritisaka na nevladine organizacije i medije, kao i slabljenja demokratskih standarda, jer im je Indija potrebna kao bedem naspram Kine. Državna poseta Modija označena je kao prekretnica u bilateralnim odnosima SAD i Indije, ukazuje Reuters, navodeći da je u fokusu njihovih razgovora sa američkim zvaničnicima produbljivanje saradnje u odbrambenoj industriji i naprednoj tehnologiji. Očekuje se da će Modijeva poseta omogućiti da Indija dobije pristup ključnim američkim tehnologijama koje Washington retko deli sa zemljama koje nisu saveznice.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Partizansko spomen groblje u Mostaru jedno je od 7 najugroženijih kulturnih baština u Evropi. Od rata 90. godina na njegovim zidinama ispisivana su nacistička i ustaška obilježja. Prošle godine polupano je blizu 700 ploča koja nose imena poginulih boraca. Ko danas čuva nasljeđe Mostara? Saznao je Andi Mioć.
77-godišnji Miralem je kao školarac učestvovao u izgradnji partizanskog spomen groblja. Među gotovo 700 ploča s imenima ubijenih partizana i ilegalaca bila je jedna njegovog rođaka, Salke Šestića. Razbijena je pod okriljem noći u junu prošle godine, govori Miralem Džajo.
Kada smo došli ovdje, kad smo vidjeli, to je bilo stvarno bolno. Ovo je bio nastavak nezavršenog rata, Drugog svjetskog rata. Gest divljaštva i ništa drugo. Zajedništva i suživota ni u kom slučaju nije.
Fizičko uništenje ploča nije bio prvi ni posljednji incident. Nacistička obilježja i pogrdni nazivi na zidinama se ispisuju godinama. Polovinom maja ove na ulazu su ponovo osvanuli kukasti krst i ustaška potkovica. Iz Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini kažu da je prošlogodišnje uništenje ploča bio pokušaj stavljanja tačke na partizansko groblje. Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić.
Jeste groblje malo oaza, ali to je centar grada. 700 ili nešto oko 700 kamenih ploča i toliko kamenih postolja. Stući, uništiti za jednu noć, nije moglo napraviti 5 ljudi. To je četa, ozbiljna četa, i to se moralo čuti daleko odavde. Da pocijepate 2 puta po 700 listova papira, treba vremena. Niko ništa nije vidio, niko ništa nije čuo.
Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine od 2006. remek djelo arhitekte Bogdana Bogdanovića našao se na listi 7 najugroženijih lokaliteta Evropske kulturne baštine za ovu godinu, govori historičar Dragan Markovina.
Nije se to dogodilo slučajno, nije to bilo par ljudi koji se tako napiju. Pa ovaj. Dakle, više nije stvar nebrige niti nedostatka političke volje, nego organiziranog ataka na partizansko groblje. Ko je to napravio, možemo samo nagađati. Nažalost, evo koliko već prošlo godinu dana, policija i dalje ništa nije javno rekla. Niti je iko uhapšen, niti se ništa događa.
Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona nije odgovorilo na upit o istrazi, dok iz policije kažu da detalje ne mogu iznositi u javnost. Ipak, posao bi im, tvrde, olakšao videonadzor. Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova HNK Ljudevit Marić.
Ja ne znam da ima u operativnom centru naš u našem u sjedištu Mostaru, policijskoj upravi Mostar, kamera video nadzor partizanskog groblja. Da li će to staviti, koji je za to nadležan, i to ne mogu komentirati, jer to nije naša nadležnost.
Iz nadležne agencije Stari grad nema preciznog odgovora kada će kamere biti postavljene. Kažu da je u ovogodišnjem budžetu grada za nabavku i ugradnju videonadzora osigurano 90.000 maraka. No, navode da bi uspostava videonadzora bez angažiranja zaštitara koji će njime upravljati bila problematična. Za to bi ukupno bilo potrebno 189.000 maraka godišnje. Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić.
Treba dobro osvjetljenje, treba video nadzor i treba zaštitarska agencija i naoružan čovjek da čuva. I odrediti radno vrijeme, kad se može ući, kad se ne može ući. Nemaš tako, ima noću ovdje da radi.
Partizansko groblje je prije rata bilo nezaobilazna lokacija za posjetioce Mostara. Obnovom spomenika, nadaju se u Savezu antifašista, ponovo bi moglo biti više turista nego lokalnih zmija. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Andi Mioć.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.